Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyun dushanba. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda mijozlar shikoyati. Moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmad Tursunboyev ustidan 20 mingta ariza yozdirildi. Ahmad Boyning egizi Yangiyo'lda Murod Boyga pul berganlar ham militsiyaga arz qilmoqda. Piterchi zachistka. Sankt-Peterburgda o'tkazilgan xalqaro iqtisodiy forum mehnat migrantlariga qimmatga tushdi. Vaziyat. Tojikiston rasmiylari yoshlar harbiy xizmatga bormaslik uchun Qirg'iziston fuqaroligini olayotganidan tashvish bildirdi. Afg'oniy mevalar. Rossiya bozorlariga O'zbekistonning janubiy qo'shnisi ham ko'z tikmoqda. Ozod nazar. Yaltirab qolgan Toshkent, go'shtdan arzon qiyma va Karimovdan olmagan deklaratsiya. Dilorom Ishoqova bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida BMT kotibi Ban Ki-mun nomidan uning siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Feltman ishtirok etadi. Bu haqda BMT yangiliklar markazi xabar qildi. 23-24 iyun kunlari Toshkentda SHHT sammiti bo'lib o'tadi. Ushbu sammit munosabati bilan 24 iyun kuni Toshkent xalqaro aeroporti soat 13-18 yo'lovchilar uchun yopiq bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining bildirishicha aeroportning yopilishi SHHT sammitida ishtirok etgan rasmiy delegatsiyalarning uylariga qaytishi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston havo yo'llarining soat 13-18 uchishi rejalashtirilgan reyslari 24 iyun kuni soat 18 so'ng amalga oshiriladi. Bugun Toshkent shahrida 3G mobil internet ishga tushirildi. Ushbu tadbir poytaxtdagi internet tezligi bilan bog'liq muammoni SHHT sammiti oldidan hal qilish urinishlari o'laroq izohlanmoqda. Endilikda internet tezligi 4 barobarga oshishi mumkinligi aytilyapti. SHHT sammiti bilan bog'liq voqea hodisalarni Ozodlikning jonli blogi orqali kuzatish imkoniga egasiz. Boshqa yangiliklar, bugundan boshlab O'zbekistondagi oliygohlar abituriyentlardan hujjat qabul qila boshladi. Qabul komissiyalari 20 iyulgacha soat 9-18 hujjat qabul qilishi aytilmoqda. Test sinovlari esa 1 avgust kuni o'tkaziladi. O'zbekiston oliygoh 2016-2017 o'quv yilida bakalavr yo'nalishi bo'yicha 57907 nafar talaba qabul qiladi. Bu raqam keyingi bir necha yil davomida o'zgarmasdan kelyapti. Janubiy Koreyaning BC Card kompaniyasi O'zbekistondagi Aloqabankning davlat ulushini sotib olishni rejalashtirmoqda. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston banklar assotsiatsiyasida xarid bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. O'tgan yili Aloqabank aksiyalarining davlatga qarashli 47.6% 42.72 million dollarga sotuvga qo'yilgan edi. Prezident farmoni bilan o'tgan yil may oyida O'zbekistondagi 68 shirkat strategik xorijiy sarmoyadorlar uchun sotuvga qo'yilgan edi. Xalqaro xabarlar. O'tgan yili to'qnashuvlar va urushlar bois 65 milliondan ziyod odam o'z uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Bu 2014 yilga nisbatan 6 millionga ko'pdir. Bu haqda xabar qilgan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha agentligi hisob kitobicha 65 milliondan ziyod odamning 3dan biri qochqinlar, qolgan qismi esa majburlikdan uy joyidan ko'chirilgandir. Agentlikka ko'ra, bu raqamlar dunyodagi har 113 odam qochqin ekanini anglatadi. Qochqinlarning yarmi Suriya, Afg'oniston va Somalidan bo'lganlardir. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Bugun Afg'onistonda sodir etilgan xudkushlik hujumi natijasida nepallik 14 nafar harbiy halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Xudkush hujumchi bugun ertalab soat 6 atrofida Kobul shahrining 9-chi nohiyasida Nepal mamlakati fuqarolari avtobusi oldida o'zini portlatdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqiga ko'ra, voqeada bir xususiy shirkat qo'riqchilari bo'lgan nepalliklardan 14 kishi nobud etilgan, boshqa 5 nafari tan jarohati olgan. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z zimmasiga olgan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz, Yaponiyaning Okinawa shahrida 10 minglab odam yakshanba kuni Oralda AQSh harbiy bazasi hozirligiga qarshi namoyishga chiqdi. Namoyish boshlanishidan oldin yig'ilganlar AQSh harbiy bazasida xizmat qiluvchi harbiy tomonidan zo'rlangan va o'ldirilgan 20 yoshli yapon qizini xotirladilar. Amerika harbiysi aprel oyida mazkur jinoyatni sodir etganini tan olgan va hibsda saqlanmoqda. Namoyishchilar Yaponiya va AQSh o'rtasida imzolangan xavfsizlik shartnomasi qayta ko'rib chiqilishini talab qildi. Rossiyaning Koreya Respublikasida Siam ozeri ko'lida yuz bergan to'fonda 14 nafar bola halok bo'lgan. Rossiyaning bolalar huquqi bo'yicha muxtor vakili Pavel Astaxov 19 iyun kuni ana shunday ma'lumot berdi. Avvalroq Koreya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ko'lda kamida 10 bola cho'kib ketgani haqida xabar tarqatgan edi. Cho'kib ketgan bolalar 12-15 yoshda bo'lgan va halok bo'lganlar orasida katta yoshdagilar yo'q. Tergov organlari bolalarning ko'lda cho'kib bo'lishiga sababchi bo'lganlikda gumonlanayotgan 4 odamni qo'lga oldi. Ulardan 2 nafari bolalarni ko'lda sayr qildirayotgan instruktor bo'lgan. Bugun Moskva va Koreliyada motam kuni e'lon qilingan.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab yana Ahmadboy ishiga oid yangiliklar. Moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyevga foiz uchun pul va mol-mulk berganlarning aksariyati Chinoz va Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirilib, ulardan ariza olinmoqda. Ariza va tushuntirish xati yozganlarga shaharni tark etmaslik talabi qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Ahmadboy bilan pul oldi-berdi qilganlar soni 45 ming kishini tashkil etadi. Tafsilotlar bilan
Ozodlikning Toshkent viloyati huquq tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, kreditorlardan ikki xil ko'rinishdagi ariza yozdirib olinmoqda.
Ahmadboyga aldanib pul berdim degan da'vo arizasi va Ahmad Tursunboyev ustidan ochilgan jinoyat ishida guvoh sifatida tushuntirish xatlari yozdirib olinmoqda. Tursunboyevdan pul qarz olganlar esa moliyaviy firibgarlik sistemasi ishtirokchisi sifatida so'roq qilinmoqda. Ish ko'lami katta bo'lgani bois qo'shimcha tergovchilar boshqa tuman va Toshkent shahridan jalb qilingan,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik pochtasiga kelgan maktubda iddao